Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere head kuulajad, alanud on saade Teelised. Stuudios Helen Haas ja mina olen Bianca Mikovic. Oleme jõudnud oma seekordsest reisist rääkiva kolmanda saateni.
Eelmistes saadetes tuli juttu sellest, kuidas me maandusime Erzincanis, sõitsime sealt edasi Erzincani provintside küladesse, seejärel viibisime ka Tunjelis, mis on olnud aastate pikkuselt selline kinnine linn ja mida oli see tõttu väga huvitav külastada, ja sealt läbi Bingöli, Erzurum ja Karsi.
Karsi jõudes tuli lähemale ka üks meie reisi suurtest eesmärkidest külastada kunagist eestlaste asundust, mis oli loodud sinna juba 1800. Aastate lõpul. Meil oli ka sellist infot, et siia maani on seal asunduses eestlasi veel tänaseni elamas. See tundus väga-väga põnev sihtkoht püüda neid üles leida. Ja meil oli tegelikult ka väga hea materjal. Nimelt selline mees nagu Aarand Roos on kirjutanud nende eestlaste saatusest ja sinna Türki jõudmisest raamatu Jumalaga Kars ja Erzurum.
Minu kätte sattus see raamat Jumalaga Kars ja Erzurum umbes 18 aastat tagasi, siis kui ma õppisin Tallinna ülikoolis türgi keelt ja lugesin seda väga suure huviga tollel korral, sest ma üldse huvitasin türgi kultuurilistest vähemustest ja see oli minu mõelest väga põnev, et ka eestlased on osa türgi sellisest tohutu kirjust mosaigist olnud. Ja kui me seda reisi planeerisime, siis Kars oli tõesti üks kindel koht, kuhu me minna tahtsime ja reisi viimastel päevadel me sinna ka jõudsime.
Ja mul oli tegelikult tohutu mure, et äkki tõesti seal keegi elab ja me ei leiagi teda üles, sellepärast, et on läinud korraks linna turule või sõitnud just parasjagu maale tädi juurde. Ma olin väga erutunud kõikide hirmudega, aga sellest mõne aja pärast, mida me sealt külast eest leidsime, räägime natuke sellest, kuidas need eestlased üldse sinna kanti sattusid omal ajal.
Aarand Roosi raamatust võib lugeda, et kui oli maha peetud järjekordne Vene-Türgi sõda, siis aastatel 1877 ja 78, siis Kars sattus Vene impeeriumi koosseisu ning nendele uutele vallutatud maa-aladele siis organiseeritult saadeti uus asunike, kes ei oleks muhameedlased, vaid siis kristlased. Ja muidugi Eestis selline tasuta kroonu maa jagamine ju tollel ajal pakkus väga suurt huvi meie siinsetele talupoegadele ja me teame, kuidas välja rännati ju mitte ainult Karsi, vaid kõikele Venemaa avarustesse tollel korral ja umbes 300 inimest siis peamiselt Rakverest, aga ka mujalt Eestist, näiteks Kosekihelkonnast ja ka Lõuna-Eestist inimesi jõudis aastal 1886 lõpuks pärast pikka ja väsitavat reisi Karsi.
Nad asusid jah, tõesti teile väga vaestes oludes, väga viletsa varustusega, kuskil 84 peret on teada, läks teile. Ja kuidagi moodi see pikk rännak, vintsutav rännak viis nad siis Karsi, sest mujal, eks nad oleks mujalegi läinud, kus oli kas juba eestlasi ees või olid maad paremad, aga sinna neid ei võetud vastu. Ja võibolla polekski see tegelikult see Kars olnud nende esimene valik, sest need kirjeldused sellest sihtkohast on ka üsna kehvakesed, et maa on viletse kliimagi pole suuremasi.
Jah, ja need tingimused, kus nad elama asusid, olid sellised küllaltki kitsendatud ka seetõttu, et tegemist oli sellise piirialaga, militaarse tsooniga Karsi kindluse läheduses ja seetõttu ei olnud lubatud sinna ka selliseid tavapäraseid normaalseid maju ehitada, vaid nad olid sunnitud elama sellistes onnilaadsetes ja pooleldi maa alla rajatud majades.
Ja kui nad kuidagi siis olid suutnud ennast selle sisse seada, siis kuidagi aeg ei olnud nende poolt. Järgmine selline suurem kolimine ootas ees, kui oli puhkemas esimene maailmasõda.
Jah, esimese maailmasõja käigus ka tõepoolest saabus selline põgenemise laine ja laiali pillutamine erinevates maailmanurkadesse lausa, kus siis eestlased põgenesid sealt oma rajatud Novo Estonka külast. Ja teatavasti esimese maailmasõja ajal ju olid ka väga suured konfliktid armeenlaste ja türklaste vahel ja tänapäeval räägitakse lausa armeenlaste genotsiidist, aga eestlastel, kes olid ju ka kristlased ja mitte muhameedlased, vaid olid säilitanud oma usu, oma luterliku identiteedi, nemad jäid puutumata sellepärast, et neid peeti sakslasteks.
Milline kuulsus saadab eestlasi siia maani, et neid vahetatakse sakslastega ära seal ja see kuidagi on jäänud neid nende kannul käima, see kõlakas, et nad tegelikult on sakslased, aga tookord oli see hea selline kaitsevahend.
Jah, see sobis hästi sellepärast, et türklased ja sakslased olid esimeses maailmasõjas liitlased ja see ilmselt päästis ka eestlasi tollel ajal kõige halvemast. Esimest maailma sõda siiski saabusid üsna mitmed eestlased Nuvo Estonka külla tagasi ja ka Eesti pool ei unustanud neid. Tihti peale kirjutati Eesti väljaannetest sellest, kuidas türgi eestlaste käsi käib ja oli ka selliseid kirikuõpetajaid, kes külastasid seda küla aegajalt. On teada, et kui rajati kool 1912 Nuvo Estonka külla, siis koolihooned kasutati ka kiriklikel eesmärkidel. Igal pühapäeval oli teenistus ja laupäeviti oli palvetund, mida viisid läbi kooliõpetajad köstrid ning paar korda aastas on teada, et külastasid ka kirikuõpetajad seda küla. Ja üks nendest külastajatest oli ka õpetaja August Nigol ning tema märkmetest saame teada, et 1918. aastal oli Venemaal lausa 318 Eesti asundust, teiste seas on siis ära märgitud ka Kars, mida ta külastas ja kus ta siis vaimulike talitusi läbi viis. Ja lisaks kirikule ja koolile tegutses külas ka näitering ja raamatukogu.
Ja alguses see elu tundus, et külas kees ja oli ka ju lapsi, räägiti eesti keelt ja nad olid väga uhked, nagu ma olen raamatust aru saanud oma rahvusliku ja kogukondliku kuuluvuse üle ja sugugi ei segunenud eestlased ümbritsevate rahvustega.
Jah, jääb mulje, et mõnes mõttes eestlased pidasid ennast võibolla isegi natukene paremaks türklastest ja eesti keelt natukene võibolla selliseks aristokraatlikuks keeleks. Ja nende kombed olid ju teissugused ja võibolla natuke peenemad ja...
Ja muidugi noh, tegelikult kogu see luterlik tagapõhi, mille nad olid kodust kaasa võtnud ja millest nad kinni hoidsid, ka kindlasti eristas need kõikidest teistest, kelle keskel nad elasid. Ja ka mõned kodused kombed on kirjeldatud, kuidas nad nende akendel oli poti lilli näiteks, mis oli täitsa erakordne asi sellises maailmas seal. Aga mingil ajal läks niimoodi, et see küla jäi ikkagi rohkem nagu oma hooleks ja siin tulevadki mängu vennad roosid. Paavo ja Aarand Roos. Nimelt Aarand Roosi arheoloogist vend Paavo Roos juhtus kuskil Istanbuli restoranis istudes kuulma pealt üht vestlust, milles selgus, et kuskil Karsi lähedal on veel olemas eestlaste kogukond. Ja see äratas temas niivõrd suurt huvi, et ta otsustas need inimesed üles otsida ja tegi kaunis vaevarikka reisi. Kuid oma eesmärgi saavutas, ja sealt kaudu juba Aaron Roos saabus sama teekonda läbi tegema ja nad leidsidki eest tookord 60-ndatel veel täitsa heas elujõus eestlaste küla.
Ja 60-ndatel tegelikult Karssi minek ei olnud tõepoolest lihtne, sellepärast, et see oli piiriala ja seda võis külastada ainult eri lubade alusel, mis olid saatud teatud institutsioonidest. Ja siis tuli ka igal sammul praktiliselt tõestada ja põhjendada, et miks sellesse piirkonda reisitakse ja läbipääsu lubasid ette näidata. Aga ilmselt see tahe oli niivõrd suur seda eestlaste küla seal avastada, et see ette võeti ja sealt need eestlased siis leiti. Ja see oli aasta 1969, kui tehti siis kindlaks, et 58 täiskasvanud eestlast elab enamasti siis Karsi linnas, selles piirkonnas või siis Kankaras ja Istanbulis.
Ja muidugi kuuldus sellest, et on selline Eesti kogukond säilinud kuskil Türgis. See oli väliseestlaste kogukonnal äärmiselt huvitav ja näiteks reisis sinna samasse Karsi ka tuntud evangelist Helmut Rütmik, kes tegi mitmeid pikemaid reisi veel edaspidigi sinna kanti ja elas sellele kogukonnale väga kaasa, sest ta leidis, et need inimesed elavad tegelikult erakordses viletsuses.
Jah, ja kuivõrd nad olid säilitanud ju väga kindlalt oma luterliku kristliku identiteedi, siis oli väga suur vajadus ka vaimulike talituste järele nagu ristimene ja armulaud.
Jah, Helmut Rütmik on kirjeldanud oma hilisemates reisikirjades seda, kuidas ta oodati ja kõige esimese asjana viidi kirikusaali või mõnda suurte talu tuppa, mis oli kohandatud siis palvesaaliks. Ja inimesed tahtsid kõigepealt, et nad koos palvetaksid või algaks kohe Jumala teenistus, kõik muu oli teise järguline, et teda väga liigutas inimeste vaimulik nälg, mida ta alati kohtas, kui ta sinna kohale sõitis, see oli inimeste jaoks niivõrd oluline ja nende identiteedi osa, see usuline kuuluvus. Ja meie jaoks muidugi oli väga huvitav teada saada, et kas me leiame midagi veel sellest ajast, kas on veel keegi jäänud, sest Aaron Roos ise on öelnud, et ühel hetkel algas ka sealt külast kulgemine Saksamaale, inimesed otsisid paremat elu ja tahtsid sinna ümber kolida ja paljud pered seda tegidki. Ja tema teada ei olnudki enam kedagi säilinud. Nii palju kui meil õnnestus enne reisi uurida, me teadsime, et on seal olnud Eesti nimedega inimesi, aga me ei olnud kindlad, mis meid seal ees ootab.
Tegelikult meil oli informatsioon ju eelnevalt olemas tänu Türgi meediale.
No kes loeb Türgi meediat, sellel oli rohkem informatsiooni.
Ja Karsi eestlased on Türgi meedias üsna hästi kajastatud. Põgus interneti otsing toob esile sellise nime nagu August Albuk, Petru Albuk ja nemad on siis need eestlased, keda peetakse Karsi viimasteks eestlasteks.
Igatahes, kui me võtsime Karsi linnast takso, et paluda viia ennast 5 kilomeetrit linnast eemale ja Karatsöörini külla, siis taksojuhil polnud mitte midagi vaja juurde öelda. Ta ütles kohe, August Albuk see sakslane ja teile tasus. Ja see juba natukene tegi mu hinge kergemaks. Ma sain aru, et meil vähemalt on kuhugi põhjust minna. Et järelikult midagi peab olema ees.
Ja kui me taksost välja astusime ja hakkasime mööda küla peatänavat jalutama, siis tegelikult alguses tundus see küllaltki tühi.
See tundus nagu tegelikult üks hulk vanu kivi majade varemeid, aga tegelikult seal nii nimetatud varemetes ikkagi inimesed elavad sees. Need on kunangised eestlaste majad, mis on praeguseks üle võetud teiste rahvuste poolt ja seal ikkagi elu käib, aga see esimene pilt oli üsna jah, kehvake.
Aga õnneks nägime ühe õue peal kõht naisterahvast askeldamas ja küsisime siis tema käest, et kus pool elavad eestlased. Ja siis tema ju küsis ka meie käest, et te tulite nendele sakslastele külla. Ja heal meelel siis juhatas meid õige maja juurde.
No mina tegelikult ikka veel ei uskunud, mõtlesin, kas tõesti on võimalik, et me leiamegi eestlased üles. Aga kui me nägime ühte traktorit sõitmas edasi tagasi tiirutamas õue peal, ja sealt ronis välja pikk õhne, eleda päine, sinisilmne mees, siis oli küll see me oleme ta leidnud hetk. Ja tegelikult ma isegi natuke tummaks, ma mõtlesin, kas see on võimalik. Vaatasin need sinised silmi ja lihtsalt nagu ei uskunud seda, mis ma näen.
See oli täiesti väga huvitav hetk ka minu jaoks sellepärast, et selle inimese poos ja see kuju, mis moodi ta seal traktoris istus ja kuidas ta sealt välja astus, see oli lihtsalt nii tüüpiline Eesti külapilt, et mõtlesin, et kuidas on see võimalik, et inimene, kes ei ole elu sees Eestis käinud, võib lihtsalt nii sarnane olla ühele Eesti külamehele.
sest õue peal seisis veel üks sinisilmne mees, kes on Augusti vend Petro ehk Peeter eestipäraselt ja Peetriga mul oli raskisegi öelda tere talle, sest ma lihtsalt põrnitsesin ta silmadesse. Need olid ka samamoodi lummavalt helesinised.
Ja see oli tõesti väga huvitav näha Ida-Türgis Armeenia piiri vahetusläheduses selliseid taevasiniseid silmi, mis olid lausa põhjatud ja ma pole Eestiski selliseid silmi näinud. Huvitav, kas 150 aastat tagasi nendel eestlastel, kes siit Eestist välja rändasid, olid sellised silmad?
Ma ei tea, võibolla me saaksime mõnelt kuulajalt tagasi siit, et kelle esivanemad on kuskilt Kose lähedalt või Rägavere vallast, et kas nende esivanematel olid sellised silmad ja võibolla on veel kellelgi endalgi nii kumavad sinist silmavärvi. Seda tõesti näeb eestlastel endilgi arva. Seda suurem oli effekt muidugi näha Türgis. Aga meie kohtumine läks edasi väga ludinal, sest üldse mitte keegi ei imestanud, et saabus keegi, kes tahab neid näha. Vennad ütlesid viisakalt tere, tuli jooksujalu Augusti abikaasa ja juhatatigi meid juba nende talumajakesse.
Ja hiljem me saime ju aru ka, et miks nii väga meie tulekule ei imestatud, sellepärast, et tundub, et seal käib päris palju külalisi selles majas.
Ja meil öeldi vist lausa 100 inimest aastas käib läbi, kes tulevadki neid vaatama. Niimoodi, et tegelikult see info on üsna hästi teada, et on inimesed selle olemas ja astuvad sisse keegi, kes otsib oma sugulasi või tullakse lihtsalt, ma ei teagi siis, mida võiti vaatama tullakse. Võibolla samamoodi nagu meie läksime, et tahetakse näha, et kas tõesti see on võimalik.
Jah, ma sain aru, et enamus Eesti suursaadikuid Ankaras on käinud seal külas neid vaatamas ja vahetult peale meie külaskäiku tuli ka üks Eesti pere oma vanaisa jälgi otsima.
Aga muidugi on ka põhjus, miks need külaskäikud võibolla kui eestlased sinna lähevad, jäävad lühikeseks ja see on ka juba vastus küsimusele, mis kindlasti kuulajatel on tekkinud. Kui palju nad räägivad täna veel eesti keelt?
Ega ei räägi,
nad räägivad mõne sõna. Ja kui nad kuulasid meid kõnelemas, siis tuli mõni sõna veel meelde. Aga see on ka üks põhjus, miks kontaktid jäävad lühikeseks, sest ei ole seda ühist keele ruumi. Eestlased ju oskavad tavaliselt kas vene või inglise keelt, aga kummagi keelega ei ole seal palju midagi peale hakata täna. See olukord oli natuke teine, kui veel oli elus vendade ema, Olga, kellega sai suhelda vene keeles ja kui oli veel elus vanaema Miina, kes rääkis puhast eesti keelt. Et siis, kui näiteks Tiit Pruuli käis oma ümber maailma reisiga sealt läbi, et siis näiteks nemad said veel selle ema Olgaga rääkida vene keeles. Ja enne seda siis vanaema Miina rääkis kõik asjad ära, nagu olen lugenud.
Ja selles mõttes on olukord tõesti muutunud drastiliselt, et vanem põlvkond on lahkunud ja nemad, kes on praegu sinna külla jäänud, mõned üksikud sõnad nad meile ju siiski ütlesid. Väike kutsikas näiteks.
Leib, tere hommikust.
Ja, aga see tähendab seda, et juba nende lapsed, nendel vist ei ole enam neidki väheseid sõnu.
No üks, mida nüüd August Albuk on hoidnud oma südames, on üks söögipalve, mida ta alati loeb või ta loeb seda söögipalvena, aga see on tegelikult üks rida kunagisest laulu- ja palveraamatust. Ilmselt tema oma ema ja vanavanemad õpetasid selle.
See oli tõesti väga, väga liigutav hetk, kui me istusime õhtusöögi lauda, mis kaeti meile põrandale, nii nagu Türgis ikka külades ette tuleb. Ja kui me istusime maas, siis enne sööki August pani käed kokku ja ütles eestikeelse palve. Oh issand, Jeesus tule, sa meile võõraks ole, sa meile lauda kata, kõik õnnistada võtta.
See on tõesti selline koht, kus sa mõtled, kas sa õigesti kuuled. Ja ka kõrvad ei peta, aga ei petnud.
Muidugi oli aru saada, et ta oli õppinud selle palve kuulmise järgi ilmselt lapsepõlves võibolla vanaisa või isa luges seda palvet ja see oli talle meelde jäänud, aga oli aru saada, et ta näiteks ei saanud aru, kus lõpeb üks sõna või lõpeb teine sõna, et see oli nagu selline üks pikk rida, aga see oli ära tuntav.
Ja me palusime vendi, et nad näiteksid meile veel seda küla ennast ja et me võiksime näha koolimaja, mis oli ehitatud siis eestlaste poolt nii kooliks kui ka korraga kirikuks ja samuti me tahtsime väga näha kalmistut, kuhu kõik need eestlased, kes on siis seal elanud ja surnud seal, on ka maetud. Nüüd kooli tegelikult leidsime me üles omalgi käel. küla kõige suurem ja uuem hoone ja suhteliselt ka keset küla, kena korrada tehtud aiaga, kuna sinna taha on nüüd ehitatud mošee. Et siis mošee nii lehmade pääseks, siis on ka tulnud natukene kooliaeda kõpitseda.
Ja ilmselt omal ajal eestlaste poolt ehitatud kool asus sama koha peal, aga Türgi Vabariigi ajal seda siis laiendati ja uuendati ja seda kasutati jätkuvalt algkoolina ja August ja Petro olid ise ka seal õppinud. Aga see kool seisis tühjana ja ka tänapäeval, et lapsed käivad Karsis koolis.
Jah, on olnud ideid, mis selle kooliga peale hakata, sest see kuulub sinna küla juurde. Ja on tegelikult eestlased kogukonnana võiksid seda üles ehitada või seal midagi teha, kas muuseumit või midagi, aga see kõik on jäänud asjaajamise ja majanduslike võimaluste taha, sest need vennad, kes seal elavad, võib-olla nii palju veel nende perekonnaseisust, et Petro on tänapäevani vallaline, aga Augustil on käsil teine abielu ja tal on 4 last ja need lapsed kõik annavad huvitavaid nimesid.
Ja kõige vanem tütar, kes on 18-aastane, tema nimi on Melissa. Poja nimi on Benjamin.
Ehk Benjamin.
3-aastane tütar on Merjem ja kõige noorem tütar, kes saab nüüd kohe-kohe 1-aastaseks, tema on Alesia.
Ja peale selle kõige noorema pesamunakese kõik lapsed on ristitud.
Ja see tundus olevat Augustile ja ka tema abikaasale, kes ei ole kristlane, väga oluline. Kui ma küsisin, kas lapsed on ristitud, siis mõlemad ütlesid, et loomulikult väljarvatud kõige noorem ja ma küsisin, et kas ka tema ristitakse, siis moslemist abikaasa Jadi Geer ütles, et kindlasti ristitakse.
See oli päris huvitav, et oli väga kindla meelne selles suhtes, et kuidas siis teisiti saab. Aga kui me räägime lapse ristimisest, siis see loomulikult ei ole nii kerge nagu siin Eestis seda teha, sest selleks on ju vaja vaimulikku, aga Karsis ei ole kristliku vaimulikku kuskilt võtta, Luteri vaimulikku, selleks tuleb sõita ka Sankarasse, Istanbuli, kuhugi kaugele. See on ikkagi suur ettevõtmine ja loomulikult tuleb leida ristivanemad.
Jaa, ristivanemad tuleb kindlasti leida ja traditsiooni kohaselt tütrel on 2 ristiema, 1 ristiisa ja kui on poeg, siis on 2 ristiisa ja 1 ristiema ette nähtud.
Aga muuses, miks Petro on vallaline, seda me ka küsisime ja selle peale see sama abikaasa ütles väga emotsionaalselt, et ta on ju kristlane, tal ongi raske siin naist leida.
Ja sest ümberringi on kõik moslemid ja Jadi Geer, kes on siis Augusti abikaasa, muidugi siis ütles enda kohta niimoodi, et aga mina olen selline avatud meelega ja minu jaoks ei ole see mingi probleem, et ma olen kristlasega abielus.
Ja ta viitas ka sellele, et ta ise on tegelikult Armeenia päritolu, mis võibolla natuke ka pehmendab tema enda jaoks seda teemat.
Abikaasa päritolu tegelikult jäi mulle natukene segaseks sellepärast, et näiteks Türgi meedias on teda nimetatud aleviidiks ja aleviitidest ma olen eelnevates saadetest rääkinud, kes nemad on Türgis, aga kui ma tema käest endalt küsisin, kes ta on, siis ta ütles, et ta on sunniit.
Aga olgu ta, kes ta on, talle väga hästi sobis see, et August oli nende sellise kööksöögitoa seinale löönud tohutu suure seina vaiba Jeesuse kujutisega. Nii et kõik, mis seal majas süüakse, juuakse või keda külla võetakse, see kõik käib Jeesuse pilgu all.
Ja selle suure Jeesuse pildi ühel pool oli Türgi lipp ja teisel pool Türgi Vabariigi esimese presidendi Mustafa Kemal Atatürki portree. Nii et omamoodi selline identiteedi komplekt on seal seina peal koos, et ma olen kristlane ja ma olen Türgi Vabariigi kodanik. Ja austan seda maad, kus ma elan ja saan oma eluga siin hakkama.
Keelised.
Aga räägime nüüd korraks surnuaiast ka. See on ka selline tundlik teema. Nimelt, kui ütlesin, et kooli oleksime me leidnud ka üles juhtimiseta, siis kalmistut, vana eestlaste kalmistut ei ole võimalik leida, kui keegi ei juhata siin kohale, sest kunagi oli see linnast väljas selline lageplats, piiratud ala, aga tänasel päeval on see jäänud mitmete suurte uusehitiste vahele. Ja kalmukünkad, Aarand Roos luges ligi 300 küngast kalmukünkast seal ära ühel oma külastustest, neist on näha tänasel päeval 2.
ja need kaks küngast on ka kõige hilisemad matused, August ja Petro ema ja isa, kes on sellele kalmistule maetud. Aga muidu tõepoolest lageväli ei riste, ei hauakive ega aedagi selle ümber.
Ja riste ei olegi nendel haudadel kunagi olnud, kuid kuna need inimesed ei soovinud saada maetud ka, ilma et nende haual oleks rist, siis maeti nad niimoodi, et rist pandi hauda kaasa. See on lihtsalt teise usu kultuuriruumi või teise usulise ruumi tõttu, et need ei saanud jätta avalikult riste välja. Ja täna on veel üks suur probleem on see, et kuna see on väga kallis ja hea majandusmaa, ühel pool on suur haigla, teisel pool kool, kolmandal poolel oli vist kas suhkru või väetise vabrik.
Suhkruvabrik.
Ja kõik need asutused tahaksid seda heinamalaadset maatükki endale saada ja selle kohe täis ehitada. Ja August on teinud täiesti, mõtleks, ristiretk kohalikus meedias, võidelnud ja protestinud ja väga emotsionaalselt kõnelenud seal, et kuidas te kujutate ette, et teie vanemate haudade peale hakatakse ehitama maju ja kõik pööratakse segi nende luud, et kuidas see on võimalik. Aga see oht on üsna reaalne seal täna, et seda kalmistut võib oodata kadu.
Jah, sellepärast, et maatükk on tõesti magus, nagu sa ütlesid, ja elu läheb edasi selles mõttes, et see Karsi linn on arenenud sinna küla piiri äärde praktiliselt välja ja August ju rääkis sellest, kuidas ta on isegi telgis ööbinud surnuaia kõrval selleks, et seda maatükki kaitsta igal võimalikul ohtlikul hetkel teatud aegadel, kui oli see oht siis õhus, et siin hakatakse midagi ehitama või rajama. Muidugi ta mainis, et ta kaitseb surnuaedaga lehmade eest, kes sealt neljandalt poolt sisse ründavad, kuna seal on ümber ringiga karjamaa.
Aga kindlasti suur surve on sellele pinnale seal ja ei tea ka, kui kaua jõuavad August ja Petro seal vastu seist igates. Ka meie ühinesime nende murega ja palvetasime nendega koos seal alles jäänud kalmudel.
Ja kui mõelda, et see kalmistu ja see küla, mis sai omal ajal rajatud 19. sajandi lõpul, mille nimi oli Novo Estonka, et see on osa Eesti kultuurist, Eesti ajaloost, siis võib-olla oleks kõik õigem, kui Eesti selline laiem üldsus või lausa riiklikul tasandil võiks midagi ette võtta selleks, et seda kultuurikildu, et seda ajalookildu jäädvustada.
Ja kas see ongi ainult paari inimese enda ülesanne? See usun tegelikult ongi tõesti laiem kultuuriline, oluline märk, et eestlased, kes on seal elanud, pingutanud ja vaeva näinud ja lapsi kasvatanud ja panustanud, et nende elu oleks kuidagi siis parem. Aga me räägime täna sellest, mis nad mõtlevad, siis ega see pere ei varjanudki, et kui Eesti riik avaks oma süle, siis nemad mesilas perena siia tagasi lendaks meelsesti.
Nad küsisid mitu korda, et millised võimalused reaalselt on olemas selleks, et nemad saaksid oma esiisade kodumaale tagasi pöörduda.
Ja nad ka said väga hästi aru sellest, et nendel juba üle keskea inimestena ei oleks see lahkumine kerge oma juured puruks tõmmata, aga nende suuri mure oli just nende kasvavate laste pärast, neli last, kellel nende kristliku tausta pärast ei ole kerge. Juba see, et oled ristitud, sa kannad teissugust nime ja sa ei osale kohustuslikes religioonitundides, see ei tee laste elu kergeks.
Ja isegi pereema, kes ei ole kristlane, ütles, et laste pärast olen mina nõus siit lahkuma ja et nendel oleks parem tulevik. Sellepärast, et siin on tõesti teise usulistel raske ja kogu aeg on selline nagu märk küljes, et sa oled teissugune.
See oli kõik üsna liigutav meie jaoks ja me teame ka, et olles natuke uurinud need varasemaid kontakte eestlastega, et nad on seda varemgi rääkinud ja seda soovi avaldanud. Aga noh, alati on olnud see kahtlus, et just, et kuidas nad siis tuleks ja mis siis saaks ja ka varem August võib-olla seal napsutas rohkem, kui see oli ta tervisele hea, aga meile ta küll ütles, et see viina võtta hakkas elu lõpuks niivõrd segama, et selle ta jättis juba mitme aastast täitsa sinna paika, mis oli tore kuulda ja kindlasti ka natuke aitab sellele elujärje parandamisele kaasa. Et mina ise täna hommikul töölegi sõites kuulasin raadiost, kui hädasti on Eestis töökäsi vaja ja mõtlesin, et seal on ju kolm inimest käed jalad küljes, neli last pealegi ja minu meelest meie riigil võiks olla küll seda peret vaja, kui nad tahavad tulla ja olla ja õppida siin ja panna käed külge. Et ma ise mõtlen küll, et nad vähemalt võiks selle võimaluse saada, sest rahvast ju tuleb miks ei võiks nemadki siis tulla?
Jah, sest nendel on side selle maaga täiesti reaalselt olemas. See on nende identiteedi osa, kuigi nad ei ole kunagi Eestis käinud, aga nendega rääkides, isegi kui sa räägid nendega türgi keeles, nendega rääkides, see on nii tuntav, kuidas nad identifitseerivad ennast Eestiga, Eesti kultuuriga, hoopis teissuguse kultuuriruumiga, kui on türgi või siis kars. Aga samal ajal loomulikult see elustiil, mida nad seal elavad, see küla, kus nad elavad ja see olustik, kus nad elavad, loomulikult nad on sellega harjunud ja sellest kõigest läbi imbunud. Selles suhtes ma olen Bianca sinuga nõus, et lihtne neil ei oleks tulla hoopis teissuguses situatsiooni siia Eestisse, Euroopasse. Aga samas nad ütlesid, et me oleme valmis trotsima kõiksugused raskuseid.
No seal oli tegelikult selline koht, kus kui mina ütlesin, et Eestis on kõik täiesti teistmoodi, siis vend Petro küsis, aga mis seal siis on teistmoodi? Ja sellele, sellisele küsimusele või kui seda nii esitada on päris raske vastata tegelikult selgelt, et tõesti, mis meil siis samamoodi inimesed ju elavad siin, aga meie asjaajamine kindlasti on täpsem, teissugusem, võib-olla nõudlikum, võib-olla rohkem internetipõhine. Kas see on probleem? Ma ei oska öelda, inimesed elavad ju meil samamoodi, kes kõige selle ajaga ei ole läinud nii kaasa.
Ma kujutan ette, et võib-olla nende jaoks võiks olla usulise identiteedi küsimus natukene kultuurisokiliselt mõjuda, sellepärast, et Türgis on see väga, väga kindel ja väga, et kui sa oled kristlane, siis sa oled kristlane, see on sinu elu osa, see mõtestab sind, kes sa oled. Kui sa oled moslem, siis sa oled moslem, kui sa oled juut, siis sa oled juut ja need piirid on nii selgelt paigas. Aga siin Eestis see ei ole niimoodi enam.
Ei ole ja ma arvan, et see võib olla tõesti ehmatav tõdemus, kui tulla teatud sellise illusoorse pildiga siia või idealistliku. Aga mõelnud, me oleme palju ja oma vahel sellest rääkinud. Eks neid kahtlusi ja kõhklusi on, aga ma ikkagi oleme vist jõudnud sinna, et kui need inimesed seda soovivad, siis nad võiksid oma võimaluse saada. Ja kui see siis ka niimoodi hästi läheb, siis on ju väga tore.
Igal juhul ma tegin esimese sammu sellel teel ja saatsin sellele perele pakiga eestikeelseid raamatuid. Selliseid, mille kaudu näiteks lapsed, aga miks mitte ka täiskasvanud saavad õppida eestikeelseid sõnu.
No, kas sa mõtled, kus on õunapilt ja juures on eestikeeles õun kirjutatud?
Täpselt sellised, et 100 eestikeelset sõna koos piltidega.
Väga tore. Aga tunda oli, et seda meiega leitud sidet Eestiga, et see oli, sai neile iga tunniga, kui me seal külas veetsime, järjest olulisemaks ja olulisemaks. Et ühel hetkel me olime ju algul jäänud teed jooma, siis see teejoomine oli ootamatult kestnud tunni, siis juba 2, siis juba 3, siis juba hakati rääkima õhtusöögist ja siis juba tuli teemaks, et võib-olla, kuna me pidime järgmisel päeval minema külastama muisset kristliku Armeenia Ani kuningriiki, et siis August ja Petro arvasid, et nad võiks tulla samuti kaasa meiega sinna, et see oli nagu tuntav kuidagi äkki, kuidas Eesti on jõudnud nende juurde ja nad ei taha lasta sellest lahti. Ja samuti ka kui me käisime kuskil poes nendega läbi või mõnest asutusest, siis kus ju kõiki tunnevad, siis nad kunagi ei jätnud võimalust kasutamata, et öelda sugulased Eestist.
Ja see oli hästi armas, kuidas muidugi kõik on hästi uudisimulikud ja Türgis kõik tahavad teada, et kes tuli ja kust tuli ja miks ja siis August niimoodi ja väga, väga mõnusalt niimoodi ütles, et Eestist tuldi küll, et sugulased tulid.
Ja, et nii see oli ja seal oli ka üks hetk, kui nad rääkisid meil oma elust ja raskustest seal ja me küsisime, et kas te siis varem, et teile käib nii palju rahvast, et kas te ei ole varem rääkinud sellest kellelegi. Ja siis see tore emotsionaalne naine peaaegu pillas tee kannu käest hüüdis, et kas te arvate, et keegi siin on nii kaua istunud ja mid kuulanud kunagi varem. Ja August ütles natuke kibestunult, et mõni ei lase taksol süüdetki välja lülitada, et tuleb joob tee ära ja lahkub kohe.
Ja see oli minu jaoks üllatus sellepärast, et mis mõtet on siis tulla nii-öelda tuld tooma. Et kui juba tuled, siis tuled ja istud inimestega ikka natuke aeg maas ja räägid juttu. Ja juttu meil jätkus tegelikult kauemaks, et nad näitasid meile oma vanu fotosid ja vanu raamatuid ja selliseid esemeid, mis olid nende jaoks selline oluline side minevikuga ja sillaks nende Eesti juurte juurde, mida nad ikkagi vägagi hoiavad ja säilitavad.
Ja nendega muidugi on selline huvitav olukord praegu, et ju nende siis kauged sugulased lahkusid Eestist ajal, kui ei olnud veel Eesti vabariiki. Ja nemad ei ole saanud ka teha Eesti vabariigi ajal endale passe, ehk siis kodakondsust. Ja see paneb nad täna keerukasse olukorda. Et aga kui te nüüd kuulate seda juttu ja mõtlete, et kas see, kui neil ei ole nende vana ema ei teinud õigel ajal passi, kas nad sellepärast on need inimesed vähem eestlased kui meie, kellel ei olegi üldse nii sinised silmad, siis mina ei tahaks küll niimoodi öelda ja neid välja jätta. Tänases muutuvas maailmas, kui ma mõtlen nendele lastele näiteks, ma usun, Eesti riigil oleks päris hea, kui oleks mõni eestlane, kellel on türgi keele oskus meil juures. Küll need lapsed selle eesti keele ära õpiks. Ja August ja Petro on ise nii vahvad suhtlejad, et küll nemad ka õpiks ära suhtlustasandil eesti keele, sest Petrol pealegi läks kõrv väga kikki, kui tehti natukene nalja ja arutati, et ehk Helen ja Bianca saavad panna ajalehte tutvumiskuulutuse, et on selline mees, kes otsib mõnda toredat naist endale abikaasaks. Ja siis Petro oli väga tõsine, kui seda nalja tehti, aga pärast tuli salaja meie käest küsima, et kas tõesti saab selliseid kuulutusi panna lehte. Ja kui me ütlesime, et saab ja tuleb ka vastuseid, siis tal natuke silmad läksid särama, aga siis tuli uus mure, et aga mis keeles siis see suhtlus käib ja kui me ausalt ütlesime, et eesti keeles, siis jäi ta väga mõtlikuks. Võibolla ta on juba su saadetud õunapildiga raamatu ära võtnud lapse käest ja juba õpib sõnu seal.
No ma loodan küll, et vähemalt 100 sõna peaks varsti selged olema.
Õppimisaega neil on, sellepärast, et räägime korraks natukene Karsi kliimast ja asukohast, mis toetab tegelikult talvist raamatute lugemist.
Kars asub Türgi kõige külmemas piirkonnas.
See, ma arvan, tuleb paljudele üllatusena, sest ma, kui ma olen reisist rääkinud, siis nii mõnedki on öelnud, et oo, Türgi soe maa vedas, said päikse käes olla. Aga sellel ajal, kui meie olime oma Türgi reisil, siis vähemalt see aeg Karsis oli tunduvalt jahedam kui parasjagu Eestis ilmad.
Me liikusime läbi mitmete provintside ja need provintsid olid oma looduslike olude poolest kõik väga erinevad. Ja Kars nendest kõige jahedam, asudes siis kuskil 1800 meetrit üle merepinna, mis juba räägib ise enese eest.
Karsi karmid kliimaolud tegelikult on hästi teada ja need on isegi uuritud. Ma tean, et meie maaülikooli tudengidki on pidanud tegema kodus referaate Karsist kui ühest näitest, kui drastiliselt võivad olla erinevad päevased ja öised temperatuurid, sest kui meie olime Karsis, siis seal samas Karatsööreni külas juba meie uued sõbrad Petro ja August pidid näiteks potililled tooma õhtuks garaasivarju, kuna kardeti esimesi öökülmi, mis oleks olnud nii krõbedad, et kõik see õie ilu oleks hävinud seal.
Ja see oli ju septembri alguses.
Täpselt, Eestis oli väga soe veel.
Orhan Pamuk on kirjutanud romaani, mis on tõlgitud ka eesti keelde. Selle pealkiri on Lumi.
Kas seda ei peeta üheks kõige depressiivsemaks raamatuks, mis üldse on tõlgitud türgi keelest?
Ma arvan, et sa palju mööda ei pane selles suhtes, sest igal leheküljel sajab lund.
Ilmad on pimedad, inimesed murtud meeleolus.
Keegi on kuskil pidevalt kadunud, keegi otsib kedagi.
Ma mäletan seda tunnet, mis mul jäi sellest raamatust. See on umbes midagi sellist, mida sa siin räägid praegu. Ja tõesti, need ilmaolud on keerulised. Need on olnud kogu aeg sellised. Kogu see eestlaste kogukond on pidanud väga vapralt vastu panema nendele oludele oma kivimajakestes. Ja paraku on ka talvel, on, kui talved on väga lumerohked ja see teeb elu raskeks, siis suhed tihti lugu toovad kaasa väga suured põuad.
Ja et talvel on väga, väga levinud see, et temperatuur langeb -30 peale ja suvel on siis väga kuiv ja põuane. Aga selle juures pani mind üllatuma see, et inimestel ei olnud kodus ahjusid.
Me tegelikult võtsime selle üles ka selle teema, et kallid inimesed, kus on teie ahjud?
Sest ma olen ennegi Türgis selle üle juurelnud ja mõelnud, et kuidas inimesed need karmimad ja vähem karmimad talved üle elavad ja jõudes siis idapoole Türki mõtlesin, et seal ma ometigi mõnda ahju kohtan. Aga ei kohanud.
Moodsamates majades olid keskküttesüsteemid ja katlad, kuid tõesti nendes lihtsamates majades me ei näinud selliseid toekaid lahendusi kivist ahja, nagu meil on need ehitatud ja inimesed ka tõdesid, et nad külmetavadki talvel ja need talved on neile rasked.
Samas on seinad, maja seinad ehitatud paksudest sellistest põllukividest ja on kuskil vaata, et poole meetri paksused. Ilmselt ka karmi talve tuule pärast, mis seal niimoodi kuude viisi huugab puhuda. Aga ma küsisin ka Augusti käest, et kas siis eestlased ei ehitanud siia karsi ümber asudes endale selliseid Eestis tuntud ahjusid. Ja ta ütles, et ei ehitanud ja ma imestasin, et miks. Ja siis ta ütles, et aga need on kallid. Ja alles hiljem ma sain aru, mida ta mõtles, et mitte niivõrd ahju kui sellist ja selle ehitamist, vaid pigem küttematerjali, sest karsi piirkonnas ei kasva üldse puid ja ka seal ei ole mitte mingisugust metsa.
Haukorja ja teidekesed jääksid ilma tööta.
Sooja allikatena kasutatakse selliseid pursuika tüüpi ahjusid, mida köetakse söega. Ja muidugi need on sellised, mis soojust ei akkumuleeri, vaid annavad seda välja täpselt siis, kui parasjagu tuli all on.
Aga kui sa neile rääkisid sellest, et võibolla võiks panna kive ikka ümber ahju, siis minu mõelest August ikka jäi sind kuulama. Võibolla ta viisakuses seda tegi, aga muide, lumega temal oli veel oma väike asja ajada, sellepärast, et ühel mitte kuigi kaugel talvel oli lund niivõrd palju, et see murdis nende maja katuse ja kogu elamine kukkus sisse. Just see oli ühe aasta emade päeval, ilmselt see oli selline juba sulanud ja raske lumi, mis on Eestiski selle lastajal pahandust teinud.
Ja see oli väga suur mure kogu perele sellepärast, et neil ei olnudki praktiliselt ju kuhugi minna ja kuskil elada. Ja ta rääkis sellest, kuidas neile annetati suur välitelk, et nad saaksid seal oma perega ajutiselt elada.
See põhjustas taaskord suure, kuidas ma ütlen, nende külastuslaine. Kõik saabusid külla vaatama, kuidas nad siis seal telgis elavad. Ja ka kohalikus ajalehes olid hiljem pildid, kuidas siis keegi tähtis inimene jälle Augusti juures telgis teed joob. Aga rohkem nad abi ei saanudki. Türgi riiklikud toetused on üsna väikesed, ikka väga pisikesed ja nende perele sellest ei jagunud midagi. Kas ma ei mäleta, see 100 eurotki vist ei olnud?
Uppu ja päästmine on tema enda asi väga paljudes olukordades ja nõnda siis ka August, kellel on kaks kätt küljes, asus endale uut maja ehitama, kus siis ka meid külalislahkelt vastu võeti.
Mõni sõna veel sellest, et mida on see pere seal kasvatab ja mida üldse saab kasvatada sellistes oludes, kus talvel on käre külm ja suvel võib tulla põud. Vaatasime üle ka pereaia, tegime sinna väikese tuuri. Seal olid päevalilled, tohutult suured mitmemeetrised päevalilled kasvasid, kartulid kasvatati ja oli ka väike kasvuhoone, kus passid olevad tomatid ja piprad. Ja seda kõike jälle, miks kasvuhoones siis Türgis tuleb kasvatada just ikka nende öökülmade pärast. Need öökülmad võivad teine kord alata juba augustis karsi piirkonnas peale ja hävitada kogu aia saagi. Ja samuti, kui sa tahad oma aialapilt saaki saada, siis tuleb ikka arvestada, et seda ka peab kastma suvel.
Kui selles külas elas omal ajal rohkem eestlasi ja oli selline tugeva mõlatunne, siis oli ka nendes karmides oludes kindlasti lihtsam hakkama saada, kui praegu Augusti perel jäädes üksinda sellesse külla keset teisi rahvaid, türklasi ja kurde.
Ja sest temal ei ole sellist suurt suguvõsa siiski võtta sealt, kes näiteks tuleks purunenud tee klaaside asemel uusi tooma.
Ja nii nagu Türgis on see väga levinud, kuidas pered üksteist aitavad hädast välja ja õed ja vennad ja nendel on ju väga suured suguseltsid, kes ulatavad oma pikad abikäed. Ja paraku sellel Eesti perel ei ole sellist suurt suguseltsi sinna alles jäänud.
Kui me räägime nüüd sellest, mis need inimesed võiks siis, mis tööd nad oskavad teha, siis Petro on teinud palju üldehitustöid igasugustel ehitustel. Olnud autojuht, oskab masineid parandada. August samamoodi, Augustil on pealegi ka oma väike äri. Ta teeb betoonist, valab ise lillepotte.
Ja selle äri ta alustas projekti alusel. Kirjutas projekti, taotles startiraha materjalide ja masinate ostmiseks ja valab selliseid suuri tänava lillepotte betoonist, oma disainitud.
Ja kuna mõlemad vennad on nutikad, siis tuuakse nende juurde ka erinevat põllumajandustehnikat remondiks. Just oligi see sama traktor, millega August meie tulles tiirutas, õue peal oli üks uuemad sorti John Deere mudel. millega nad olid siis hakkama saanud kenasti selle remondiga. Et nutikad nad on nagu Eesti mehed ikka, et kõik oskused kuidagi tulevad nagu õhu kaudu kätesse.
Kuldsete kätega mehed nagu Eesti külamehed ikka on.
Ja kõik asjad tuleb ise ära teha, väiksemad remondid ja suuremad pisiparandusedki. Aga meie, kuna nad jah, ei tahtnud meid tegelikult enam last ära.
Nii sama lihtsalt.
Jah, et siis nad tulid kaasa meiega järgmisel päevalgi, meil oli plaan minna ühte põnevat vaatamisväärsust külastama, veitsime vahva päeva veel, rääkisime, saime rohkem tuttavaks ja rääkisime elust ja asjadest. Siis...
Õigemini läksime meie nendega kaasa, sest auto oli nende poolt ja autojuht samamoodi ja meil tegelikult oligi ju plaanis. Kui me seda reisi planeerisime, et tahame ära käia ka Anis, kunagises Armeenia pealinnas ja kuivõrd see asub Karsist ainult umbes 50 kilomeetri kaugusel ja tuli välja, et ka nemad ei ole seal ammu käinud ja läheksid hea meelega.
Nad küll märkisid ära, et Aarandroos omal ajal läks sinna jala, aga seda küll sellepärast, et Aarandroos üldse armastas väga jala käia.
Ega meilgi midagi jala käimise vastu ei ole, aga meil lihtsalt ei olnud võibolla nii palju aega seekord.
Ja seda meil ei olnud.
Nii et me läksime, sõitsime autoga hommikul välja ja jõudsime ühte väga-väga huvitavasse vabaõhumuuseumisse, Anisse, keskaegne linn, ümbritsetud kaitsemüüriga, kus on siis tänapäeval säilinud päris mitmeid kirikuid.
Ja see pärineb ajast, kui seal piirkonnas armeenlased toimetasid, tegelikult nüüdki on see kohe see vana Armeenia ala ja Armeenia asubki kohe jõekääru taga, millega see varemetes linn on piiratud.
Armeenia ja Türgi vahel ei ole mitte mingisugust piiri ülest läbikäimist, aga ühtegi piiripunkti. Ja natukene kummaline oli võibolla seista seal iidses Anis ja vaadata nende Armeenia külade poole ja mõelda, et nemad ju vaatavad ka sealt külade poolt selle Ani poole, näevad neid kirikute siluette, seda linnamüüri ja teavad, et see on ju kunagi meie pealinn olnud, et mis tunnetega nemad sealt poolt võiksid seda linna vaadata.
Ja muistne Ani võimas koht, mida kutsuti tuhande kiriku linnaks. See oli niivõrd kirikuid täis, paljud neist on säilinud, nende vundamendid, need on tõesti väga võimsad. No, mis seal salatelen, Anile praegu teeme õudselt liiga, kui läheme sellest nii napilt üle, aga meil rohkem ei ole ajaliselt lihtsalt ruumi võimalik oma reisist rääkida. Aga see on koht, mida kindlasti külastada, kui seal kandis olla ja natuke huvi on vana meie kristliku pärandi vastu. Ani linna ennast on mainitud esimest korda 5. sajandil ja 10. sajandil oli ta Armeenia kuningriigi pealinn ja see on ka tema hiilge aeg. Ja sellest need võimsed ehitisedki seal praegu pärinevad, aga kui läks aeg edasi, siis tema kuulsus vähenes ja lõpuks kadus ta aegade hämarusse ja ainult 17. 18. sajandil veel vaid karjused teadsid muisse linna asupaika, kuni ta uuemal ajal taas avastati.
Ja ta on väga tõsiselt ikkagi taas avastatud sellepärast, et Ani on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimestiku ja kui meie olime seal külastamas, siis me nägime seal teisigi turiste ja ka kohalike türklasi, kes olid tulnud nende kirikutega tutvuma.
Ja seda nad tegid ja ka on üks mossee on ehitatud küll sinna kuningriigi müüri taha sellest alast välja, aga mitte päris sealt siiski tuhande kiriku linna sisse. Niimoodi, et me seal proovisime akustikat ühel kirikul, kus oli veel seinad ja katus ilusti peal. Kohe ka kuulete seda, kuidas see välja tuli ja Ellen, sa jõudsid just napilt ära laulda enne, kui palvuse kutse kõlama hakkas kaugusest. See tuli lõpuks kõik väga kenasti välja.
Soon.
Aga pärast Tani külastust ootaski meid edasi bussireis järgmisse kohta, Artvinisse. Meie reis hakkas lõppema ja meil oli enne üks väga liigutav hüvastijät, siis vastleitud eestlastega, Petro ja Augustiga. Kui me etsime nad endast bussijama maha, siis mul olid veel nende sinised silmad, olid tükk aega kumasid näo ees ja mõtlesin küll, et mis see nüüd siis oli, et milline kohtumine.
See kohtumine oli muljet avaldav mõlemale poolele kindlasti, sest mulle tundus, et ka nemad olid väga liigutatud lõpuks meie külaskäigust ja kui me hüvasti jätsime, siis...
No see oli selline ikka niiske poolne hüvasti, et seal ikka nii Augustil kui Petrol olid silmad märjad nendel tugevatel Eesti meestel.
Aga me lahkusime lootuses ikkagi tulevikus veel kohtuda ja praegugi oleme selle Eesti perega üsna tihedalt suhelnud interneti vahendusel ja loodame, et see suhtlemine jätkub ja kes teab, võib-olla kohtume kunagi nendega isegi siin Eestis.
Aga meie tee viis üle kõrgem 2500 meetrise mäeaheliku edasi Artvinisse, kui jõudsime ööpimeduses, mis on üks linn mäe küngastel ja juba järgmisel päeval sealt liikusime edasi üle Türgi ja Gruusia piiri Batumisse, et siis sealt hakata juba läbi Kutaisi lennujaama koju lendama.
Jah, niimoodi meie reis lõppes seekord, mis kestis 10 päeva kokku ja selle 10 päeva jooksul me läbisime päris suure ampsu Ida-Türgist. Päris mitmeid provintse, millest iga üks on väga omanäoline ja loomulikult vääriks pikemat peatumist ja tutvumist ja sisseelamist, aga võib-olla kunagi hiljem.
Ja kui te tahate veel meiega sellest rääkida, siis astuge ligi ja räägime pikemalt.
Bianca, aga kui sina vaatad tagasi sellele 10-päevasele Ida-Türgi reisile, mis sul nagu niimoodi kõige säravamalt praegu ette lööks?
Teate, mul tegelikult on üks hetk, on see sama, kui me sõitsime Artvinisse ja seal ma tabasin endast mõttelt, et on pime, päike oli läinud mägede taha, sakiliste mägede taha. Ma ei olnud eluses peaaegu kuulnudki sellisest linnast nagu Artvin. Me leidsime napilt endale hosteli, kus oli vabu kohti ja ma mõtlesin sellel, et me sõidame kohast, kus ma ei ole kunagi olnud, me sõidame kohta, kuhu ma võib-olla kunagi enam ei tule, on öö, on pime ja ometi ma tunnen nii turvaliselt ennast ja mugavalt ja ma ei ole kordagi muretsenud, mis saab edasi või mis nüüd tuleb või ja ma mõtlesin, et see on küll hämmastav niimoodi reisida, et su ümber on selline kindlus, rahulolu ja sul on lihtsalt hea olla veel sellisel reisil.
Bianca, aga ma loodan, et see hetk, mida sa just praegu mainisid, ei jää sul viimaseks. Et selliseid vahvaid reise tuleb veel ja...
Tegelikult meid ei kuule, et hulgas on ju inimesi, kes on vähem reisinud, teisi, kelle reisid võib-olla jäid nõukogude aega ja mõningad selliseid reisihunte, kes on palju rohkem käinud kui üldse meie kahe peale kokku. Loodan, et kõik leidsid midagi sellest saatest kuulamiseks ja neil, kes on võib-olla vähem reisinud, neile äkki me oleme saanud anda natuke inspiratsiooni ja julgust, et maailm on päris kodune koht. Või nagu sa Elen vaata ise armastad alati öelda, et inimesed elavad ju igal pool. Ja mis saab siis kuskil mujal nii hirmsat olla, et sinna või võiks meie minna?
Jah, ja kui sa kuhugi lähed, siis vaata, kuidas kohalikud teevad. Tee täpselt nii ja sa tead, et kõik läheb hästi.
Aga aitäh kuulamast ja meie poolt siis mõne järgmise reisi saateni.
Ida-Türgi reisimuljeid tõid teieni Bianca Mikovic ja Helen Haas.
Allah beri di Kelam Allah. lahkendi sidi Hakkın kelimesi idi Asıl hayat ondaydı İnsanlar nuru idi Karanlık anlayamadı Hakkın kelimesi idi Hakkın kelimesi idi Hak'tan gelen Mesih idi Hakkın halifesi idi Dost gökten gelen Mehdi idi İnsan oldu Aramızda mesken kurdu Lütufla hakla doluydu Hakkın kelimesi idi İnsanı kamildi kelam İnsana getirdi selam Hakkı bize yetti ilan Hakkın kelimesi idi Hakkın kelimesi idi Hak'tan gelen Mesih idi Hakkın halifesi idi Dost gökten gelen Mehdi idi Nasıl insan oluruz? Nasıl hakla dost oluruz? Kelimesinden anlarız. Hakkın kelimesi idi. Kimse Allah'ı görmedi. Şeklini algılamadı. Kelam Allah'ı bildirdi Hakkın kelimesi idi Hakkın kelimesi idi Hak'tan gelen Mesih idi Hakkın halifesi idi Dost gökten gelen Mehdi idi
Keelised.